Старая се да, като сложа лошото и хубавото в мене, нали, хубавото да наделява. Ако някой ти каже, че то е супер тъп, морален, еди какво седиш, то си принципен, за мен това е невъзможно. Ние сме хора.
Пирин Галов е утрамаратонец и бизнесмен. В епизода си говорим за втората му поредна победа в 303 км утрамаратон в Португалия, както и за част от философията му за живота. Ако съдържанието ти допада, ще съм благодарен да се абонираш за Непримиримите в платформата, в която слушаш. Така ще спомогне за разрастването на канала и да продължавам да те срещам с значими за обществото ни личности. Отворен съм за всякакви мнения, критики и препоръки, за да подобряваме заедно съдържанието на подкаста. Приятно слушане! Здравей, Пирка! Благодаря много, че се съгласи отново на поканата.
Здрасти, Миро! И аз съм така, благодаря за отново отдаленото внимание.
Винаги за теб и сега вече си в градска среда, не на твоята територия, и мисля, ще да започнем от последното състезание, което спечели за втори път. За нормалните хора трудно да си го представим, 303 км в Португалия за втора поредна година.
Еми, за втора поредна година съм на това състезание.
И за втора поредна година го печелиш.
И за втора поредна година го печеля, да, като и първата, и втората година не съм очаквал, че се случи това нещо, защото ти знаеш, аз винаги отивам с идеята за да се веселя, да видя нови места, примерно, да видя нови хора, да видя старите приятели вече, които съм, нали, завъдил познанства и приятелства. А Португалия за мен беше супер неизвестна страна и миналата година, тази година вече, нали, имам една година, бил съм там. Нито познавах португалските бегачи, нито знаех какъв е терена, какъв е климата. Но така се случи, че като отидеш така, достатъчно подготвен и не ти тежи нищо, отиваш, даваш всичко от себе си и се получава. Някой път се получава, друг път не се получава. Като между другото тази година бях имах дори по-малки очаквания от първата година, защото вече съм побеждавал така на утри. И на втората година, може би, липсва достатъчно мотивация. Вече си бил първи, нали? Сега, от това, че тази година няма станеш първи. Но така се стекаха обстоятелства, че беше, се разви състезанието много интересно. Имаше тези конкуренти, които ги очаквах, всъщност не се появиха. Но пък за сметка на това се появиха и млади момчета, много, много амбицирани, много така бързи, които събудиха в мене някаква такава спортна тръпка и каза, дай, ще се боря. И успях и тази година да се класирам на първо място. Като 3 часа и половина след мене втория, един финландец, много така млад мъжага, ориентировач. Се случиха нещата.
Условията миналата година не бяха много, много приятни, тази.
Да. Самият организатор е много интересен. Те са една компания, която организира утрамаратони в Португалия и в Бразилия. И нещата, които организира той, не са просто някакво бягане, а съчетава времето, нали, през годината, когато има някакви такива по-екстремни метеорологични условия. И този маратон, на който участвах аз, Тера де Гигантес, хваща португалската зима, която не е като нашата зима, но там има едни непрекъснати ветрове. И когато тръгнеш от най-високата точка на континентална Португалия, миналата година имаше и сняг. Тая година за нас късмет беше валяло преди това, но почти нямаше сняг по трасето, но през цялото време беше мокро. И се очакваха, нали, такива бурни валежи и ветрове, които аз за късмет успях да ги избегна, като мисъл на втората нощ вече бях минал планинската част на утрамаратона и бях в ниското. Защото казах за организаторите, те правят пък друг утрамаратон през лятото, когато средната температура нормална за Португалия била 35-38 градуса. И влажността е примерно 99%. И точно избират тези юни или юли месец, а в Бразилия имат утрамаратон, който тича 200 км по най-дългия плаж в света. Само по пясъка, по край океана. И представи си какви са условията. Но може би в това е чара. Няма маркировка, ти събичек се навигираш, нямаме бази през 10 км. Имахме, значи, на тези 300 км имахме 6, ако не се лъжа. Значи някъде около през 50, 60, 70 км имаше база, в която имаш дропбек, нали, да си вземеш някакви дрехи, да се преоблечеш, да хапнеш, ако искаш. През другото време си самичък ти сред стахиите със себе си.
И имаш ли някои интересни и трудни моменти, освен прочетох, че са те информирали, че състезателите за теб са приближавали тогава си усилвал крачката?
Тази година, да, имаше интересни моменти, защото аз ти казах, че не познавах тези, които по принцип са ми конкуренти от моето поколение и които обикаляме общо взето много по другите ултрамаратони, нямаше. Имаше един португалец, но се появиха две момчета, един украинец и един финландец, и в началото първите 22-3 км ние ги изтичахме за под 2 часа, което за ултрамаратон е много бързо, и то за такъв ултрамаратон, в който ще тичаме 300 км. И аз си тичам с тях, пробвах се, трябваше да ги видя какви са, що са, нали, да се запозная с тези хора, да усетя какво могат, какво не могат. И тичаме си, финландецът беше малко преди нас, си говорим с украинеца, и се оказа, че украинеца бил проучил всички състезатели и почва да говори за мене, знае какви са ми, примерно, точките в Итра, какви са ми били тренировките последните в Страва, и ми казва, че финландецът бил много силен, примерно, там 750 нещо от този сорт точки в Итра. И аз му казвам, че аз май, че имам към 720, защото аз наистина не знам колко са. И той бе, да, ама ти не си във форма в последно време, не тренираш. Към как да не тренирам? Еми той знаеше всичките ми последни състезания, какви резултати съм постигнал и какво съм правил това нещо. И мен така малко ме резна самочувствието, викам, гледай го сега този новобранец тук. А наистина, нали, бързи момчета, но както се и получи накрая, те нямаха достатъчно опит в тези супер дългите разстояния. И украинеца на 150-я километър се отказа направо, а финландеца го настигнах на 200-220-я, след като беше на час и половина преди мене. Но, нали, трябва ти малко в мозъка нещо, което да ти кажа, така да мене да те жегне, така да те ядоса, така че аз ще ви кажа сега на вас какво се случва. И това беше интересно. Беше интересно също, че на този преди на 190 км имахме пункт. И там миналата година се запознах с хората. Много, много приятни. Те са бегачи, имат местен бегачески клуб в едно градче Ансиао. И в смисъл, посрещането е невероятно. Идват 4-5 км преди пункта, тичат с мене, нали, пирина, говориме си. Миналата година се бях протрил, те ми дадоха едно кремче, което аз си го сложих на медала и ми виси вкъщи на стената, и те, като им пратих тази снимка, супер нечи, супер такива. И съм в тяхния пункт и ми казва, че финландец е дошъл, изкъпал се, хапнал, и в момента, който ме е видял, че аз пристигам, и е тръгнал. И аз така като на метап казвам, колко е пред мен, ми те пири на час и половина. Викам, тук след 20-25 до 30 км ще го изпревари, те гледат така. Добре, нали, невярващо, а то следе, че се получи точно така. Той беше много изтощен момчето вече. Много в началото беше бърз, но там едвам ходеше. И аз тръгнах от пункта и след 22-3 км го настигнах, подминах го и му направих 3 часа и половина до финала. И те направо идват на финала и не мога. Пирин, ти, нали, дам. И държиш на думата си. Аз не мога да зацепя за какво говоря. Нали. За какво държа на думата си? Какво съм обещал? Ми каза, че ще го изпревариш. Но иначе времето като цяло тази година беше много по-щадящо за нас. Имаше дъжд в началото, ветрове, но не като миналата година, нали, сняг, щуроти. Ма етап, случка от миналата и от тази година. Миналата година, не знам дали ти казах, пред нощта си тичам и дали бях първи вече, няма значение, но тичам и виждам, ние се движиме по трак, не по маркировка. Посред нощ студ, сняг беше валял, нали, умряли сме от студ и гледаш да се стоплиш, и в един момент трака минава през една река. Реката беше 15-20 метра широк. И мен ме хвана шубе да мина. Гледам, няма покритие, не мога да се обадя на това, но на картата видях, че има един път, може би на половин километър, качих се високо на път и оттам имаше покритие, асфалтов път. И говорих с организаторите, те явно бяха направили трасето на компютър и не го бяха минавали цялото. И каза, добре, Пирин, тръгни по този път, нали, примерно след 15 км пътя се свързва с страка ти. И хубаво. И тая година на пресконференцията, и тая година няма да има изненади, не като миналата година Пирин да трябва да преплува реката. И аз, о, супер, нали, всички, браво, 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 браво. Тази година гоня пред мен е финландеца, много съм се, нали, надъхал, тичам. И в един момент минавам през това място миналата година, където беше минаването на реката. Доволен, че трака продължава, нали, не пресичаме реката. 3 км по-късно трака отново минава през реката. Мост няма. И там имаше покритие, му звъня. Павло се нарича, организатор, викам, Павло, виждаш ли ме къде се? Да, Пирин, прекрасно се движиш, нали, на трака си. Ма Павло, тук няма мост. И една минута мълчание. Как така да няма мост? Ами, Павло, няма мост. Аз току-що, аз вече, нали, аз съм превъзбуден, защото гоня финландеца пред мене, пречапах до кръста в вода. Мисъл, не беше студена, като в България зимата реките, явно там е, нали, по-мек климата, но си беше пак една такава река, 15 метра, която, нали, ако си по-слаб нещо да паднеш, има течение, ще те, нали, ще те повлече надолу, не знам, ще намокреш тяло, ще получиш хипотермия. Аз минах вече, нали, тичам, но след мене имаше 4 жени, имаше участнички, имаше още 300 човека, още бяхме, нали, мъже, които не всички сме толкова тренирани. Вече минал си почти 200 км, изтощен си, влизаш в една студена река, ще бутнеш, стане нещо. И те, Пирин, това е невъзможно. Няма, никой не е откраднал моста, аз току-що го минах. Извинявай, и казаха, че ще пратят дрехи. Другите хора, те бяха доста зад мен, ще ги предупредят, явно ги прекараха от някъде друга да не минават през водата. На мен ми докараха на следващия пункт да се преобуя, защото аз тъкмо си бях сменил сухи маратонки, сухи чорапи. Да може в един момент, нали, влизаш до кръста във водата. Но, сега, дори това нещо не ми оставило някакви лоши. Нали, от гледна точка на организация ще кажеш, гледай ги те, какво правят, втора година подобна издънка. Но атмосферата, хората, самото преживяване на мен ми доставя удоволствие. Защото аз обичам такива, аз обичам приключенията. За мен най-интересни са тези утри, които са по този начин, без маркировка. Ти си едно човече, което си слагаш раничката, всичко, и трябва да оцелееш. И те 300 км, дали си купиш от някъде храна, дали ще едеш нещо, каквото намериш. Защото имах много интересно състезание тази година на Канарските острови, където буквално оцеляваше от... беше много горещо. И ядох кактуси. Никога не бях ял кактуси. Значи тук ръцете ми бяха, нали, плода на кактуса, за да можеш да го обелиш, нали, да го едеш някаква... да се къпиш в каквото видиш. Буквално в локва, защото 40 градуса, тук беше, като тръгнахме в България, беше може би 10 градуса, това беше октомври, ноември месец. И отиваш на 40 градуса, от всякъде те напекло и ти... Умирачка беше страшно. Такива снимки имаш от това състезание. Налягали състезатели буквално на асфалт, легнали на земята и дишат. Нали, намерили сянка някъде да се съживят. Та, такива... истории има много, но, нали, може би в процеса на разговора може да се изкочат и някакви други штурти.
Аз като теб може би съм с отворена нагласа и някои несъответствия или неточности, mm-hmm, не ми заглушават хубавите спомените. Ако трябва да се обърнеш към хората, които пък са с обратния начин на мислене, виждат едно нещо и казват, не, това организацията не струва, да подхождат като теб, ето, останалите неща са били супер.
Вижте, аз това си е, това е, може би, житейска философия, която не знам дали цял живот съм бил така или вече с годините натрупан житейски опит. Аз се научих да търся хубавото нещо в хората покрай мен и в случките покрай мен и въобще в обстановката, защото колкото и батално да звучи, много е лесно да видиш отрицателните черти на човека срещу тебе, на нещо, което се е случило, нали? Но в крайна сметка, като теглиш чертата, ако влезеш по-дълбоко в самото преживяване, дори в самия утрамаратон, ти можеш да намериш много прекрасни неща, които ще те топлят и за мен това е по-хубавия начин на живот и така по- да го кажа, да се чувстваш ти окей, да усетиш покри тебе установката, винаги ще намериме кусури, винаги, и колкото да имаш голямо самочувствие, като се погледна в огледалото и мога да си изборя сигурно 100 кусура, нали, мои, които иначе не ги усещам, нали, другите хора ги виждат. И аз така подхождам и това на мен ми носи само позитиви. Не си примълчавам, когато има някакви гадни неща, нали, някакви неща, които би трябвало да се кажат в очите на хората. Но дори и тогава може би имам по-такъв начин, по-начин, който да те разбере човека, не да го засегнеш, не да го обидиш, а да усети, че нещо не е направил както трябва. А пък може да се окаже, че за мен това нещо е лошо, а за всички други е окей. Но аз да си призная, аз нямам лош помен от състезание, на което съм бил. Нали, имало някакви проблеми, щуроти, но хубавото усещането за удовлетвореност, за това, че си сред природата, някъде с приятели там, че правиш нещо, което ти харесва. Та, гледайте хубавите неща, лоши винаги ще има.
А може ли пример за случка, в която е трябвало да съобщиш на някого негативно за теб, нещо, тъй като аз може би до някъде имам проблем с това и гледам само хубавата страна и понякога нямам смелост да споделя нещо, което ми е направило лошо впечатление.
Това може би и до характера. Аз се научих и мога да казвам не. Мисля, не ми е проблем дори на най-близките си хора да кажа не. За мен това е добра черта, защото ето това, което казваш ти, нали, от желание да бъдеш добър към хората и да не ги нараниш по някакъв начин, може да им направиш лоша услуга, нали, като си премълчиш, като, нали, ги подкрепиш в нещо, което според тебе е грешно. И аз нямам проблеми за живота, за бизнеса, който съм въртял, да кажа не и да си кажа в очите на хората моето мнение. Не винаги, Миро, това ми носи полза, нали? Има хора, които се обиждат, има хора, които забравят за мене след това, нали? Но човек избира пътя си и аз мисля, че е добре човек да бъде такъв принципен да ги казва нещата. И има неща, които може би трябва да се премълчат, нали? Някакви много, някакви такива по-интимни, или свързани с здравето на човек, нещо, нали, ако, не знам, може би в такава ситуация не ми се е налагало да бъда и не знам как ще постъпя там. Но иначе, делови неща такива, които са от ежедневието ни, няма джаста пръста. Казвам си, това споря с хората срещу мене и съм забелязал, че хората, които, защото има много приятели, които сме на, деца вика, на корено противоположни мнения за някакви неща. Дали от живота, дали за състезанията, дали за политика, нали, дори за някакви житейски такива истории. Те ни спорихме, като се връщахме в една кола, се бяхме събрали там, пътувахме обратно за София, за неща, които са си от живота. И ще се хванем за гушата, нали? Спорих с две девойки до мене, ама аз и ги обичам и двете, надявам се и те мене да ме обичат, защото наистина вижданията ни за проблема, който разисквахме, бяха много крайни, моето и тяхното. Далече бяхме от средата. Но затова света се движи напред, защото, нали, противоположните мнения, може би, когато са разумни хората, стигат до мястото или до решението, което ще бута напред, а няма, нали, махалото в ляво, в дясно. И жена ме търпи вече колко ще стана, 25-30 години, тъй че явно не мога и аз да говори да стигам до някакъв компромисен вариант.
А от опита ти, това, което си установил като най-работещ модел за споделяне на такава негативна информация, но да е поднесена по начин, по който да не засегнеш човека?
Еми, може би това е класическия път. Казваш хубавото, което виждаш в него и добрите му страни, но, нали, има и нещо, което може да го направиш по-хубаво или според мен не се прави както трябва. Аз не обичам да... Защото аз съм бил на върха на компания с 2500 човека. Над мене са били двамата шефове и жена ми, която ми беше и тя шеф, тя беше там в ранг на изпълнителния директор. Никога не съм, въпреки че съм да имал такава, нали, кавички, гадна позиция. Аз отговарях за сигурността на компанията и си вършваха много нередности, нали? Винаги съм гледал да подходя внимателно към хората. Дори когато знам, че човека е извършил някаква грешка или дори е нарушил закона, искам да разбера какво се е случило, защо се е случило. Няма, аз не съм давал, дори в живота много рядко правя компромис или как да ги наречем. В смисъл, втори шанс, май че не обичам да давам втори шанс.
Защо?
Ми не знам. Къде да знам? Нямам представа. По-скоро няма да нараня човека, няма да го обидя, нали? Но ще му кажа довиждане, до тук бяхме с тебе. Но това пък, когато съм постъпвал по този начин, трябва да ти кажа, че с голяма част от тези хора, които дори да са сгрешили, минали са вече 15, 20, 30 години, когато се видиме, ние си имаме уважението и те имат уважение към мене и дори са ми помагали, когато съм имал някаква нужда. Защото те са осъзнали, че са направили грешка, аз съм постъпил спрямо правилата, но не съм ги унижил по някакъв начин пред другите хора, дори пред самите тях не съм ги унижил. Или не... Знаеш, вече така от погледа на години, тя съм вече на 50 години, така гледаш по-философски на нещата, но мисля, че така съм постъпил до сега и нямам някакви хора, които да ме мразят, така да ме мразят от дъното на душата си, или поне се правят много добре и не съм усетил подобно нещо.
А в такъв случай, Пирка, кои са границите, след които не даваш втори шанс? Кои са нещата, които човек трябва да премина, за да си кажеш край?
Еми, тук ще излъжа. Тук ще излъжа, защото аз съм такъв човек, че нямам... Има някакви норми. Нали, има някакви правила в моя живот, в моята компания, но много лесно ги нарушавам. Мисъл, начертано е нещо, но всеки ден живота се развива, ситуацията е различна и ако седя ограничен само в тая рамка, която съм си поставил като някакви, ако щеш, морални правила, някакви други законови такива правила, не мога да се приборя с живота и с обстоятелството и да продължа напред. Ставам по-слаб, нали, защото срещу мене има друг човек, който не разсъждава като мене, няма тези правила. И това му дава повече свобода на действие и ще надвие над мен. Нали? Да, има някакви правила, но и това, което въпросът, който ми задаваш, ще те излъжа. Защото всяка ситуация аз нямам проблем да наруша правилото, за да мога да реша ситуацията. И нямам нещо точно, което да ти кажа. Нали? В каква душевно състояние ще бъда или какво се случи покрай мен, как ще реагирам. Всеки път е различно. Нямам някакви неща, които да ти кажа на 100% тук, край. От тук насетне, край. Онзи ден, където говорихме с тези двете дами, говорихме за войната. И войните, които се водят в момента в Украина, в Израел, и те не може да се хвърлят играчки вътре с бомба, не може да се минират там ранени или трупове. И момчето, което беше едното в Португалия от ултрамаратонците, е от смесен брак. Украинец и руснак. Украинка и руснак. И емигрирало с цялото семейство, избягало. Интересна история за мен. Той е роден в Киев, живял е в Крим. Майка украинка, баща руснак. Става войната и той казва: и Путин ме вика на война, и Зеленски ме вика на война. Аз какво да правя? Буквално говоря, не знам дали ще го изтриш, аз викам и показвам среден пръст, взех си жената и детенцето и емигрирах. И за мене родината е там, където аз мога да си гледам детето, да расте, да се развива и да си гледам и жената. И ми казва: знаеш ли кои са най-смелите в момента в Русия и в Украина? Към кои? Ми жените. Вика, защото жените не ги викат на фронта, нали? А ние мъжете трябва да загиваме. И това беше като лирично отклонение. Другото, което за момичетата, които казаха, че не може, това е, нали, не може да хвърляш там играчки с мини. Но това е война, бе, момичета. Това беше моята... На война ти отиваш да убиваш. Да, има някакви писани закони. Там не трябва да се прави. Това не трябва да се прави. Много ли е лесно да гледаме на нас от страни? Когато си в окопа и на 10 метра срещу тебе има друг човек, който иска да те убие, аз ще спазвам правилата, да го убия по правилата ли? Не, ще го убия по най-безопасния за мен начин. Не говориш право. Замислете си, взеха да мълчат в един момент. Взеха да мълчат. Нали, много е гадно, да. Но войната е гадно нещо. Независимо каква е. Дали е освободителна, дали е ти трябва да убиваш. Затова правила, норми, но ситуацията каква е, как ще го направиш, трябва да си гъвкав.
Абсолютно те подкрепям в такъв случай мисловния процес, тъй като аз в миналото съм бил строго в рамките и не исках да излизам извън тях и ми беше трудно, тъй като може би щях да се пред себе си нямаше да съм окей със себе
да,
си,
да.
Да ти по какъв начин се справиш, тъй като и ти си доста принципен и морален човек.
Уф, не даде ми много такова определение, което...
Или поне...
Виж, какво, я съм... нали, кой беше казал, аз съм човек и нищо човешко не ми е чуждо. Аз ти казах, аз имам един куп недостатъци, които аз и ги знам, и не винаги съм постъпвал принципно, морално и в рамките на закона дори. Нали, карам колата и минавам на 40 км, значи вече нарушавам принципа, нарушавам закона. Старая се да... като сложа лошото и хубавото в мене, нали, хубавото да наделява. Ако някой ти каже, че то е супер, тъп, морален, еди какво седиш, то си принципен, за мен това не е възможно. Ние сме хора. Има купища изкушения, които са покрай нас и рано или късно ти се подаваш на нещо или може би ежедневно да се подаваш. Баща ми има един много готин лав, има базика с него. Казва, че всички пороците били константна величина. Демек, примерно, ако не пуша и не пия, някъде другаде ме избило в пороците. Значи, човек с всичките недостатъци там и хубави страни, които имам, нали, това ме радва. Аз имам за мен едни такива показатели. Не знам доколко са валидни или доколко просто си, нали, залъгвам себе си, това, което казваш, как се разбирам за себе си. Мене ме харесват децата. Значи, където и да отидеме, някакви компании, съвсем непознати дечица, по някаква причина ме харесват. Почват да си играят с мене, да ми се усмихват, аз да си играя с тях. Харесват ме също и животните. И за мене, така аз разсъждавам, си казвам, щом тези чисти умове, нали, сега на детенция с неговото мозъче, то възприема нещата някакси по-различен начин. Диви животни, кучета, глутници са ме нападали и в един момент нещо им става на тези зверове, да ги наречеме, и ме оставят. Или пък дори проявяват приятелски такива отношения. И си казвам, щом тези непорочни създания, нали, гледат към мене с добро, може би добрите ми качества и доброто, което аз излъчвам, повече от лошото, което прави или което е в мене.
Да, имаш право. Може би аз съм останал с такива впечатления именно заради глобалната картинка за теб, че генерално си добър човек. Ако си окей, може да дадеш конкретен пример на някого, на когото не си дал втори шанс и защо?
О, хващаш ме натясно. Не знам дали е... Е, сега сещам. Примерно имах един ултрамаратонец, един французин, който ми правеше добро впечатление, смисъл добро впечатление с изявите си, как тича, нали, ходи на най-големите утре непрекъснато. И даже съм разказвал за него на други приятели. И тази година се случи така, че бях с друг българин приятел на Канарските острови, тичахме. И те са били зад мен някъде двамата с този французин. И каква случка се случва? Тичат заедно и нашия приятел Павката българина тичат по един път и хваща грешна пътека с един до друг и тръгва надолу да слиза в някакво дере, а французина продължава по истинската пътека. Един до друг, преди даже си говори нещо и той не му казва, ти сгреши, ела насам какво правиш, и си замълчава. И Павката се усеща примерно на 50-100 метра, вече е отишъл долу в дерето. За мен е този човек вече, а преди това ти казах, изпитвах някаква симпатия заради успехите, които има спортните. Много, много тежки ултрамаратони, с сина му беше завършил, с сестра му, мисля, цялата им рода там някаква такава. Но тази постъпка вече за мен той не е, мисля, няма да ми бъде приятно. Ще му кажа здрасти, ако го видя. Пак аз ще го видя, защото виждам, че се записал вече на 2-3 ултрамаратона, дето я ще ходя. Но няма да ми е приятно да си тичам с него и да си говоря нещо. И той вече за мен си е някакъв там състезател. Всички други за мен не са състезатели, са някакви хора, които сме една така там групичка лудаци, които си правят удоволствието.
И ще те върна отново за състезанието в Португалия, тъй като имам още два въпроса. Сподели, че в началото си тръгнал бързо. В миналото също си имал един такъв опит с една американка, си тръгнал да бягаш бързо и...
Ого, тогава умря.
Дата, кое сега те е провокирало, като знаеш, че те очакват още 280 км след въпросните 20, да не си следваш своето темпо в началото.
Тогава ситуациите бяха различни с това, което съм ти разказвал преди това. Тогава състезанието беше много късо, т.е. 120 км. И там тръгнах с жена, която беше станала 8-ма в генералното класиране на UTMB. Нали, разликата в класата е много, много различна. Километрите са по-малки, а това беше преди 10-ти години. В смисъл, моя опит, натрупан пред годините, вече ми позволява да съм малко така по-фриволен. Нали. Имам достатъчно на тези дългите ултрамаратони. Достатъчно време дори да... Ако малко надскоча границите си на комфорта, да го наречеме, да се възстановя след това и да тръгна да ги гоня. А и общо дето тактиката ми е такава.
По какъв начин преди да продължиш за тактиката, се възстановяваш след като си тръгнал бързо?
Намалям темпото, хапвам, хидратирам се и лека по лека, нали, тръгвам отново в някакво такова крайсърско темпо, да го наречеме. Когато отидеш на състезание и видиш, че има хора, които напъват и не ги познаваш, общо взето в тези там 15, 20 до 30 км се разбира дали е било само ентусиазъм първоначално, нали? Защото винаги в началото тръгват, всички си урват напреде и лека по лека окапват, нали? Вижда се, че само ентусиазъм. Имам достатъчно сила да издържа, нали, тези там 15, 20, 30 км с темпо, което за мен е по-високо, на висок пулс. За да видя какви са хората, що са. И тази година стана така, че аз видях, че тези двете момчета, имаш още 4-5 човека, които тръгнаха с нас, но те много рано окапаха. Те окапаха още първите 5-6 км. Те момчета наистина са бързи и така достатъчно амбицирани да се представят. В тази ситуация аз си казвам, окей, или са много по-добри от тебе, нищо не можеш да направиш, или в времето ще се види. Ти тръгнах си с моето темпо, С моето бягане и лека по лека, нали, виждах. Защото важно, усещаш и изражението, ти виждаш техниката им на бягане и след това ги срещаш от време на време отново, нали, ги настигаш и виждаш, че той почва да куца, почва да замята краката, нали. Лошо му е, ще повърне. И цак, 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 ти се охилваш, като те видят охилен, те пък съвсем вече, нали, психически, ако не са достатъчно. А те не са подготвени да ме виждат мен, защото наистина малко хора са като мене през цялото време в еуфория. Някакъв такъв наркоман, който лети. Представи си, аз вчера бяха в бягане за здраве, има някаква група във Фейсбук и направили, как се казва, ме нещо с мене. И аз се поглеждам на финала на 300 км утра, ма аз съм ухилен, както си говорим сега с тебе. Нали, че ме боли, нещо ме боли. Че след половин час съм заспал, нали, че съм умрял за 24 часа, е така. Но моментно състояние, гледам снимките на хората от маратони. Влиза той като зомби. Финишира маратон, умираш такъв. Аз финиширам 300 км с такава енергия в мене, с такива положителни емоции, че мога да летя, деца вика. И това пък на другите хора им действа малко криво, нали, защото боли го нещо, няма сили, гадно ма. И виждаш някакъв, който се кефи и се хили. Ги потиска, може пък и така да ги... Моята тактика, нали, да действам, въздействам на конкуренцията.
Аз съм чувал от други хора, че ултрамаратоните са добър аналог на живота, тъй като са много дълги и всичко може да случи. И ние в предварителния разговор си говорихме за различните хора, различните желания. Другия въпрос, свързано с живота, който виждам за различната скорост на 220 км, финландец е бил с 1 час и половина пред теб, но ти си знал, че ще го изпревариш. Мисловния процес тогава, като знаеш, че в момента не си първи, но имаш увереността в себе си, че правиш точните неща за теб.
Знаеш ли, аз не съм знал, че ще го изпреваря, но аз обичам да си фантазирам, обичам да си мечтая. И това, което каза, наистина е така за ултрамаратона, че наистина за един ултрамаратон, ако тичаш 2, 3, 4, 5, 6 дни, през главата ти минава целият живот. И може да си мислиш и за целият ти следващ живот какво може да се случи. И почваш да си, поне аз така се освободих, защото първоначално първите ми дълги ултрамаратони имаше такъв психически проблем. Тръгваш една нощ, ти мислиш за каквото се сетиш. Не, почваш приятели, приятелки, роднини, работа, гаджета, семейство. И в един момент зацикляш, почваш пак това нещо. И в един момент главата ми почваше да ще се пръсне. Не можех да понасям мислите си. А аз трябва в главата, в съзнанието да съм освободен, за да мога да накарам тялото да преживее всички тези тежки неща. И това се учи. Аз поне успях, като тръгна сега на ултрамаратон, някакси съзнанието се изпразва. Нямам никакви душевни вътре такива проблеми. Мислиш си за каквото ти е хубаво, за някакви приятни неща. Слушам си музика през нощта. През нощта винаги съм на музика. И то много различна музика, която смисъл сменя ритъм, сменя стил. Нали, в моята плейлиста може да скачаш от Бах на Хиподил, примерно. Нали, някой слуша така и рядко се хваща за главата. Или някаква балканска музика тук с балкански ритми. Което на мен супер много ме кефи, защото нали, тази монотонност, ти си ден, 2, 3, 4, 5 си супер натоварен в тежки условия. И в един момент ти свири Моцарт, нали, скачаш на Секс Пистол, на Металика, на Горан Брегович. И това някак си ме разнообразява. И аз съм се усещал как тичам и почвам да тичам в ритъм с музиката, която е. Нали, тръгваш и опа, някакво маненце такова ти се включва. Цак, Металика, натискаш. Много интересно. Няма. На мен ще ми бъде интересно, може би, няколко се хване, дори няма го още в света, и да направи наистина някакво така хубаво изследване за ултрамаратонци. Нали, за това, което преживяват и като физика, и като психика. Защото все още книгите, които излизат на тази тематика, са Пирин решава да напише книги и казвам според мен как е правилно, нали, как трябва да се тренира, как трябва да се еде. Само че това работи само за мен. Само при мен е така. Разговарям с друг приятел, той действа по съвсем различен начин. Или неговия хранителен режим е съвсем различен от моя. Та експериментираме в едно огромно тъмно така черна дупка. Скачаме много хора по различен начин, се мъчат да стигнат до истината. Може би и пътищата до истината са много, нали? Но интересно е, че е нещо ново, което го правиш и при мен се получава пък идва ми отвътре.
А съобразяваш ли се с другите на състезания по ултрамаратон, тъй като един час и половина на мен ми се струва страшно, страшно голямо изоставане?
Виж сега, има, даже и тук в България ми се случва, и аз, защото аз обичам да помагам. Мисля, някой каже, аз ще правя състезание, може ли да дойдеш, нали, да пусна, примерно, някакъв пост във Фейсбук, да дойдат и други хора. Обаче много хора си мислят, че след като аз мога да тичам 300 км, 600 км, като дойда на 20 км, на 30 км, ще съм някакъв бог. Нищо общо няма. Значи, ако ида аз на 5 къмарън, тук, което се прави в София, предполагам, че ще съм след средата. Ако ида на едно състезание 20-30 км вече с кайранове, тук аз също ще бъда назад. Значи, бягането на тези супер дългите дистанции за мен няма нищо общо с бяганията, дори с маратонското бягане, дори моите, които бягам с тези на 100 км. Много, много, много различно. Нали, факторите, които се включват в това да успееш да финишираш, да успееш да финишираш добре, са много различни. И когато тръгна на състезание и когато видя други състезатели, които са по-добри от мене, ги оставам да тичат напреде. Дори на състезанията, които са по-късички, тук в България се пускам да се видя с приятелите, ако имам някакъв шанс аз да се класирам, когато тръгнат напреде младите яки момчета и се сбият, нали така казано, все някой от тях отпада. И това е моят шанс, аз дебна. Тръгват напреде, мога да дам някакъв зор и аз, и след това ги наблюдавам. Но на тези дългите дистанции аз съм побеждавал с 8 часа. На едно състезание тук в Гърция 260 км, втория след мен е грък, беше на 8 часа след мен. Но сега ще кажа мене как сме били на Тор де Жант, на любимото ми състезание. С 24 часа беше преди мене победителен. Даже малко повече, ако не съдържа Франко Кол. А аз съм така, нали, да кажем, горе-долу се справям. Нали, от 1500 човека, аз съм 33-ти тази година, а той ме бие с повече от едно денонощие. Но това са двама човека. Обикновено на това състезание има двама, които са наистина извънземни, които ни правят много голяма разлика. И затова ти казах, че точно на това състезание трябва много тренировки, много себеотдаване, нали, много така да си целеустремен, за да постигнеш подобен резултат. Аз го правя между другото. Нали? Когато говорим си с тебе, трябва да работя, трябва да ходя с жема жена ми, може и да потренирам евентуално. Но се съмнявам, че днес ще тренирам.
Едно от нещата, които споделяш, за да си добър ултрамаратонец, е и личния живот, и още неща, които са ти се случвали, за да знаеш, че следва и хубаво нещо след това там пирка, кои смяташ, че са най-лошите неща, които са ти се случвали и са ти дали силата да си добър ултрамаратонец?
Ми, така зададен въпрос, а не мога да ти отговоря сега. Може би, нали, човешкия мозък изтрива лошите неща, но наистина лошите неща, които са ми се случвали, аз съм дал, не знам, с приятели съм си говорил, примерно, че аз не съм зарядвал никога жена. Мен са ме зарядвали примерно 4, 5, 6, 7 пъти. И тогава в тази ситуация съм ревал, нали, като съм бил и по-малък, там тинейджър, нещо, алабала. Обаче в крайна сметка съм срещнал сегашната ми съпруга. И аз съм супер щастлив, че са ми се случили тези лоши неща някога. Нали. Тъй, че нали, не съм много фен нали, на поговорката «Всяко зло за добро», но реално в моя живот така се е случвало, че ако имало лоши неща, които са ми се случвали, са ме водили напред. Не съм човек, който като падне, не може да стане. Те се вика, това си някакъв урок. Случва се нещо, не можеш да го направиш или изглежда, че е някаква трагедия, че е нещо лошо. Имам и друга философия, която когато има някакви, как да ги наречем, неизбежни лоши неща, когато аз виждам, че това е неизбежно, то не ме тормози, защото нищо не мога да направя. Да, ще се случи, нали? Идва кометата към Земята и ще си живее прекрасно живота, докато кометата се блъсне в Земята, защото реално аз не мога да променя това нещо. И някои мои приятели ме обвиняват, примерно, че не мисля за нещо лошо, което се случва в Африка. И кажи ми аз как мога да повлияя на това, което се случва в Африка? Дали, може да звучи егоистично. Не мисля за това, което се случва в Африка или там. И да мисля, да не мисля, едва ли ще мога по някакъв начин да окажа влияние на това нещо. И продължавам напред. Кометата си лети към Земята. Искам да се насладя на оставащите дни. Живот максимално.
Между другото, аз напоследък забелязвам по себе си това, което сподели, че лошите неща, които се случват след време. Забелязвам, че са за мое добро и ми помага да израствам в такъв случай. Защо не си почитател на поговорката «Всяко зло за добро»? При положение, че сподели вече с примери, че...
Защото може да използваш като оправдание за твоя мързел, за недостатъчна така амбиция, знам ли? Ще кажеш, ето, скъсаха ме на този изпит, нали? Нищо, голямо чудо. Всяко зло за добро. Затова, нали, затова ти казах, че има някакви рамки, но те са така, дават общо взето насоката, но винаги човек трябва да се съобразява с конкретната ситуация. И аз това правя. Конкретната ситуация, днеска, утре, мисля за това.
Но според мен и това, което ти си правил, като ти се е случило нещо лошо, зарязване, след това си променил някои неща или си оптимизирал някои неща и си продължил да действаш, а не си се затворил себе си или да се затворил вкъщи, да не излизаш от вкъщи.
Ми, не, вървял съм напред. Живота не свършва. Мисъл, ние сме хора. Нали, всеки има, това го казахме вече, има и хубавите, и лошите страни. И... живота не свършва с един човек, с втори човек, с трети човек. Ние трябва да вървим напред. Затова хората, каква беше тази думичка? Хората сме опортунисти. За да оцелееме, нито сме били най-силните, нито най-интелигентните. На Дарвин теорията, че са оцелели най-адаптивните. Трябва да сме адаптивни към ситуацията. Дарвинист може да се окаже, че в съвременната така теория, философска, политическа, малко вече отива назад, защото не е модерно в момента това нещо. В момента е модерно всички да сме равни, всички да сме братя, всички да са окей по целия свят. Може да се случи това нещо някога, дано да се случи. Аз лично не вярвам обаче, че това е възможно, че всички сме равни, че всички сме братя, защото това е някаква илюзия, това е някаква утопия. Аз съм живял достатъчно време по времето на комунизма, социализма в България и имам спомени от тогава и си спомням как всички сме били брати и как всички са били равни и как не убеждаваха, че ще дойде светлото бъдеще. И затова не вярвам на никой, който ми казва: Пирине, лиши се от това за светлото бъдеще, за да бъде по-добро в бъдещето. Какво означава бъдещето да бъде по-добро? Аз живея днеска. Дори моите деца живеят днеска. 30, 40, 50 години напред са днеска за мен. И някой ти каже: няма да ползваш сушилня, защото харчи много ток. И аз гледам така като изумен. Друг ми каже: няма да си палиш камината с дървата, защото изпускала там не знам си какви неща. Ма хора, за какво живея? Да взема да ям гелчета само, да зарежем всичките неща, които са ни доставили удоволствие. А на мен ми е страшно приятно да си седна пред камината вкъщи, си запаля дървото, да си гушна жената, децата ми сутрин като станат преди училище. Това са такива неща, които не знам дали ги разбират тези хора. Идват двете момиченца и си топлят дупетата на камината. Това за един баща е супер. Да стана сутринта, да запаля печката, те да дойдат. Вечер да седнеме покрай огъня да едеме. И когато ми кажат подобни неща, аз си казвам: това са фанатици, това са луди хора за мен. И да не изгледа, че съм някакъв човек, който не искам да бъде чиста планетата и Земята, но трябва да се правят нещата разумно, еволюционно, с напредване на науката. Ние живеем много по-чисто, много по-добре, нали? Но аз също съм, не съм привърженик на електрическите автомобили. Аз като тръгна от някъде, искам да стигна от точка А до точка Б по най-бързия начин. И имам приятел, който ми казва: няма проблем, аз спирам на Пловдив за половин час да пия едно кафе, зареждам си колата и стигам до Бургас. Ами викам, ако има опашка, добре да е за един час. Ами ако не работи колонка, случва се и това нещо. И как да си взема електрически автомобил? Взех си нов дизел, чисто нов, нали? Последен модел, хубав автомобил с всички там възможни екстри да не замърсява природата. Но не електрически, няма си взема електрически. Не знам, така разсъждавам.
Едно от трудните неща, за които споделяше и аз все още нямам отговора за себе си, в моментите, в които си стартирал бизнеса, се налагало да взимаш заеми, бил си под голям стрес, задлъжнявал си към роднини, към близки. Въпросът ми е: според теб възможно ли е без това да се случи? Без големия стрес, без голямото напрежение, без да си рискуваш здравето до някаква степен, да се постигне някакъв успех? Било то в бизнеса, но може би в бизнеса, тъй като при спорта при теб не е имало такъв тип...
Мисля, значи човек може да живее, да го речеме, спокойно и въобще да не стига до тези, да кажем, заеми, банки и така нататък, но ако нямаш Войчо Владика, нали, няма как за да развиеш някакъв бизнес, за да направиш нещо, да си купиш нова кола на 30 години, примерно, няма как да стане, ако не вземеш заем. И колкото и да плюят хората по банки, по небанкови финансови институции, те са гръбнака на бизнеса. Няма ли ги банките, не може нормален човек да направи нещо. Трябва да рискуваш. Значи, ако мислиш, че ще мине живота ти без да рискуваш и да, ще мине. Ще мине, но няма да можеш да наскочиш себе си, няма да можеш да наскочиш моментното ниво. Аз наистина, за да движиме бизнеса, бях ипотекирал цялото си имущество, бях взел заеми на името на сестра ми, на баща ми, на съпругата ми, на нейни роднини. За да може всичко това нещо в един момент да ни се отплати, нямам никакви задължения към никой на този свят и съм много щастлив. Но ако не го бях направил това нещо, ако не бях рискувал, нямаше да се случи. И има го и другия момент, можеше и да пропадна. И не знам какво ще е да правя, смисъл, ще да ме е срам да ги гледам тези хора в очите. Щях да намеря начин да върна парите в един момент. Нали, но има го и другото. Но и човек избира вече според характера си, защото аз познавам много, много свестни, много, много умни, интелигентни приятели, които не могат да направят тази крачка да рискуват. И цял живот, примерно, те са наемни работници за някой друг. Това не е нещо лошо, нали? Но аз предпочитам да работя за себе си и да не... Защото съм такъв, да имам свободата да правя каквото искам, когато искам да говоря каквото искам.
А коя е била причината да рискуваш? Знаел си, че след време бизнесът ще стане успешен, вярата?
Причината да рискувам, ако трябва да съм честен, е по-скоро случайност. Да, така е. Така е, защото първо ти знаеш, ама съм ти казал, аз работех в контрразузнаването. Жена ми беше в частния бизнес и тя успя да ме измъкне оттам, защото имаха проблеми, точно по моята специалност. И излезох оттам и няколко години работихме за една голяма българска компания двамата, като бяхме на върха на компанията си Дино. И в един момент не се разбрахме за пари с собствениците на компанията. Мислех, че заслужавам повече, отколкото ми дават. И като не се разбрахме, имах куража да си тръгна. И това вече ме така не принуди, ми даде тогава смелостта да кажа, аз мога да го направя това нещо и самичък. Но за да го направя самичък ми трябват пари. А пари нямах. И трябваше да се заложат апартаменти, да се вземат много заеми.
Да, в този момент, което е провокирало не да смениш работата, да тръгнеш по пътя на собствения бизнес.
Ами защото имах самочувствие вече, че мога да се справя самичък. И ето минаха вече 20 години почти и се оказа, че самочувствието не е било, нали, не е било направено. Но, знаеш кое е хубавото? Аз имах човек до мене, който също беше достатъчно компетентен. Значи, моята съпруга, аз не съм го направил това нещо. Всичко, което имам в момента, сме го направили заедно. Мисля, имаме невероятен отбор. Двамата. И когато... каквото също ме накара тогава. Аз напуснах първи. И те оставиха не. В смисъл, те ми казаха на мене, гледай си работа, като искаш пари. Беше грубо, защото ми казаха, че на Орландовци имало много незаменими хора като мене. А пък аз съм холеричен характер. Аз съм човек, който ако ми каже нещо такова нещо, нали, взимам стола и по главата, нямам проблеми, ще ми мине след малко. Нали, беше интересно тогава, такъв период на перчене. И като ми казаха, че няма заменими хора като мене, което беше много грубо, аз никога не съм постъпвал с хора така. И въпреки че аз вече съм бил в подобна ситуация, нали, хора, които са работили за мене, се казват, искам повече пари, примерно. Сядаме, разговаряме и в крайна сметка или казвам да, окей, или не. Но не съм толкова не знам каква е думата, нали, самонаден или откъде знам толкова да се чувствам господар, не съм някакъв император, да мога да се държа по този грозен начин. За мен това е грозен начин. Няма. Орландовци е пълно с незаменими хора като тебе. И си чудиш, с тези хора вчера сте били приятели, заедно сте работили, нищо, че са ти шефове. И може би това ми даде такъв подтик да изгледа на война, нали, направо. И когато Радина и казаха, че тя си остава да си работи, две служебни коли имахме, секретарки, нали. В един момент ти оставаш без служебните коли, без секретарките, без голямата заплата за България тогава. И за мен това беше малка заплата, много малка заплата, но за България беше заплата, която беше може би 3-4 пъти над средното ниво, откъде я знам. И тя каза, че си тръгва. Дино, ние оставаме с едно малко дете, с един апартамент в мало с 4, без работа и двамата. Как така се тръгваш? Аз не го прави това нещо за мен. Тя, не, аз си тръгвам с теб. Мисля, тя, като моя съпруга, като моя жена, тя ме подкрепи, заряза. Нали се сещаш, жена на колко е била тогава, може би към 30-на години, с едно малко детенце вече. Ние искахме да имаме още едно дете. Мисля, тя е направила такава кариера за 32-3 години на върха на огромна компания в България. 2500 човек имаше и зарядва всичко това нещо заради мене. И казва си, гледат работата. Какво може да иска повече един мъж? Аз тогава можех да повдигна с едната ръка слънцето, с другата луната. Нали? Нямаше как да остана и да ходя отново да стана най-мен работник. Нали? Аз трябваше да бутна света, но нещо да направим за нас двамата. И двамата се събрахме, помислихме. Разбира се, аз нямах никакви пари, аз харча всичко, което изкарам. Добре, че е тя. Тя имаше някакви, нали, смешни за бизнеса давали. Примерно имаше там 30 хиляди лева неизхарчени, нали, по нейната карта, но това е нищо. Нали, това е да регистрираме фирмата там, алабала, да купиш някаква техника и се почна. Но отбора, нали, човека до тебе е много, много, много важен. Като си вярвате, и направихме това. Родини си и втората щерка, тогава, нали, малко по-късно забавихме, заради този, че тръгваме нов бизнес да правиме. Но ето случайността. Случайността ме накара да тръгнем по този път. И самооценката, нали, защото аз ако не бях поискал тогава по-голяма заплата и шефовете, ако не бях казали, гледай си работа, аз щях да съм сега може би някакъв пак там менеджер, който работи за някой, да, но, нали, с хубавата служебна кола си карам Мерцедеса, ала бала голям прас. Щях да съм наемния работник на големия шеф.
А очевидно твоето самочувствие било с покритията, откъде е идвало, кои са нещата, които са го изградили при теб?
Еми, справях се с работата, може би. Значи и преди това, то самочувствието, наистина, аз съм като малък, нямах самочувствие. Аз си спомням, примерно, до първи клас бях много свито лапенце, всички ми се подиграваха по някаква причина, всички ме биеха. Нещо, ако стане, примерно, и кажат, Пирин направи това нещо, аз дори да не съм го направил, аз не знам, търпях, такъв бях един свитичък. И след първи клас нещо се пречупи в мен. Малко джудо ме записа баща ми да тренирам. Не знам, спомням си, че във втори клас вече бях друг човек. Мисля, ако някой дойде и ми вземе шоколадчето, аз не си оставях шоколадчето да ми го взема толкова лесно. Дори да ме не бият, аз качех и, нали, минах може би в другата страност, казах хулиган такъв. Почнах да защитавам всичко мое, без значение кой стои пред мен и какво и как се случва. И в годините обаче, нали, завърших, бях в казарма. Като влезах да уча политология в Софийски университет, това също ми даде някакво самочувствие, защото преди казармата кандидатствах във ВИФ, това е Националната спортна академия, и не ме приеха. Викаме, гад, тиквата, за ВИФа джей наставам даже. А баща ми беше професор в спортната академия. След казармата аз кандидатствах и ме приеха в школата в Симеоново, приеха ме в икономически институт и ме приеха политология в Софийски университет. Викам, значи не съм чак толкова, нали, бос и то, нали, след година и половина така заглаждане на мозъка в казармата. В университета, съответно, след първата година станах почти пълен отличник. Нали, почти нямах изпити, които да ходя да ги взимам на сесията, ми предварително ме освобождаваха. Това ми даде, спортист бях. Спортувах, образование взех някакво, което така добро ниво за България. След това в службите също си върших в контраразузнаването работата добре. Мисъл, на фона на това другото, което виждах, се справях, според мен е окей. Някакви награди трябваше ме награждава там преди да напусна. След това в частния бизнес мисля, че бях тук, нали, самочувствието ми от всякъде с покритие, защото мисля, че бях най-добрия в България, в нашия бизнес за фирмено разузнаване и контраразузнаване. Просто бях разкостил всички други компании. Това, което се случваше там, за мен беше ясно. Какво ще се случи, маркетингови компании, какви пари плащаха, какви бяха тяхните клиенти. Мисля, имах такава база зад гърба си и хората го знаеха. И затова беше шока, когато поисках на някакво увеличение на парите, защото аз знаех на конкурентите на моята длъжност в другите големи компании, какви са им заплатите. Фишовете бяха пред мене. Им казвам, вижте, той взима три пъти повече от мене. Ама. Значи аз съм три пъти по-добър от него, бе, хора. Но, ето, това беше всяко зло за добро. Напуснахме и въобще не съжалявам. Благодаря съм на тези хора, нали, ако ги видя, въпреки че отношенията ни бяха много такива изострени, ще се усмихнеш, им дам една ръка, как си, що си, нямам вече нищо лошо в себе си да те, защото всъщност сега съм пред тебе, вместо да бъда на някои от тяхните бюра и да репортувам, нали, какво се случва и как се случва.
Щом не съжаляваш за това, генерално, имаш ли някакви съжаления за живота ти към днешна дата?
Не. Не, супер съм. Аз съм щастлив, че съм вече на 50 години. Имам две деца, които са здрави, развиват се, нали, както вече пое по нейния път, там висшето образование иска да става актриса. Дечицата са ми окей. Имам жена, която вече сме 25-6 години, ще стане здрава, но и мисля, че обичам повече от предишния ден даже. Нали, със всеки следващ ден, което ми дава такава сила и такова спокойствие. Аз съм щастлив. Щастлив съм, че почнах отново да тичам, защото, знаеш, когато фанеш някакъв бизнес или влезеш в някаква среда, ти се ограничаваш. И представи си цял ден да си с някакви хора, които говорят за пари, за някакви борсови индекси, за някакви финансови проблеми, нали, за някакви правни проблеми, за някакви лобизми, за някакви щуроти, ти ще изкукаш. Има такива хора, които живеят по този начин. А откакто аз почнах да тичам, аз съм с супер готини хора, но много различни. Аз всеки ден се обогатявам с срещата си с тези, дали са мои наболи, дали са по-млади, дали са по-възрастни. Всеки е различен. Кой е бил, еди какъв си? Някой бил адвокат, някой бил строителен работник. Трети еди какъв си? За мен е хубаво да съм с тези хора. Те ми дават нещо от тях, аз също им давам нещо от себе си и това ме обогатява и ми прави по-такъв по-цветен живота. Обичам да съм с различни хора. Не обичам да се затворя в някаква така клика, някаква каста, нали, защото какво ти кажа, те на моите години вече или пък, нали, в бизнеса, пурите, уискито, някакъв ресторант, съответно имаш си семейство, имаш си жена, деца, обаче той си има и две девойки на повикване. Е, това ли е живот? Това ли е истинското? Това ли ти носи удоволствието? Аз съм си традиционалист. Аз съм си такъв. Искам си моята си жена, моите дечица да са окей, моето да си е мое. Нали, не искам да взема на никой неговото, но моето не давам и е толкова да вземат от него.
Това може би във връзка с предния ми въпрос, заради бизнеса си спрял да бягаш. А има ли си желание да продължаваш?
Не е само заради бизнеса. Това почна по-рано. Мисъл, след като завърших висшето си образование, тогава беше някакси по-свободен режима. Аз тогава се катерях много, спортно катерен, алпинизъм, по-малко тичах. След това, като влезах в службите, даже и преди това имаше две години, в които аз кандидатствах и те не ме взимаха, трябваше да работя нещо. Като почнах работа, наистина беше доста по-щото. Даже аз работих в един интернет клуб в Студентски град, ние по 24 часа бяхме на работа. И то нямаше и сили, нямаше и възможност да го правиш това. След това пък вече в контраразузнаването, напрежение, не знам по каква причина, там не карах нещо да се биеме, да такива истории, аз не ми беше по душа. Аз съм много добър стрелец, в смисъл. Шампион съм на армията 93-94 и предпочитах, ако имам проблем, да стрелна, и в десетката заминаваше нападателя. Но, нали, трябваше. Нямам такива... Не ме влече това физическото насилие по този начин и някак си ме откъсна от спорта. В един момент баналния начин се върнах. Здравето. Баналния начин, на 30 и колко години бях там. Дех да се задъхвам, да дигам кръвно ли какво ли. Докторката, отивам при личната лекарка и тя казва: мериш ли си редовно кръвното? Опа, базика ли се тази жена с мен? Аз съм мъжага, нали, на 30-35 примерно, ще си меря кръвното. Една така огромна рецепта изписа. И там беше кръгълния камък. Или отивам до животно в аптеката и при докторите, или хващам пътя към Витоша. Аз избрах Витоша, хвърлих я. Много беше тежко връщането, защото в мъжкия мозък, или поне в моя, но съм говорил с много други мъже на моята възраст, наистина има един такъв преломен момент, в който ти си мислиш, че си много здрав, много силен, нали, ти си властелина на света, обаче не усещаш как тялото ти изпускаш, нали, лека по лека почва да пада надолу. И трябваше, може би, година и половина, откъде да дам, да успея да бях качил 10 кила, нали, те главоболия, щуроти, които се бяха получили. Но пък затова мъжаги, сега съм на 50 години и когато си активен, нали, не казвам да си тича те моите щуроти, нали, там 300, 500, 600 км, трябва да се движиме. Трябва да се движиме и живота е много по-красив, смисъл, много по-ден си, много по- способен си да дадеш от себе си на близките си, на бизнеса си, на останалите хора покри тебе, да бъдеш полезен. Аз съм на 50 години и сутрин като стана не ме боли нищо, чувствам се окей, нали, кипел от енергия, мога да правя каквото кажат. Нали. Карам си 12 кубика дърва, аз си ги нарязвам с срезачка, аз си ги нацепвам, аз си ги принасям и не ме боли нищо. Което е прекрасно, ли, като видя някои мои приятели, които стават и почват хапчетата, път това, пък онова. Това е застоялия живот. И може би, нали, насъденото в главите ни, че, нали, аз едно време си виках, глего, то чичка на 40 години, то пенсионер на 50 години вече. Какво е това нещо? Няма такова нещо. Живота почва на 50 даже. Ако си направил нещата както трябва.
И преди да се върнем тук, тъй като споделяш, че първите 1-2 месеца според теб забягането са най-трудни, но може би първата стъпка е именно това да отстояваме себе си и да се заявим за слушателите, които ни слушат и може би имат известен проблем с себе отстояването си, това да изказват желанията си да се противопоставят на силните на деня, както е било и в твоя случай. Какви са твоите насоки?
Сега, значи, човек трябва да обича себе си. Моята философия е, че ако аз не уважавам себе си, ако аз не се грижа за себе си, аз не мога да бъда полезен и за другите покрай мен. Дори в семейството, помисля, сега живеем друг живот, но ако се върнем 100-200 години назад, нали, ако сме били като хора, аз като мъж трябва да защитя моето семейство, трябва да го нахраня, трябва да запаля огън. Нали. Аз трябва да съм здрав, аз трябва да съм силен, за да мога да се противопоставя на всичките опасности и да си свърша всички други работи. Аз мисля, че и в момента горе-долу е нещо подобно. Ако аз не отида сега на състезанието, което ще отида след 3 седмици в Португалия, аз няма да съм същия. Аз съм един намръщен пирин, аз ще съм един свъдлив пирин, сигурно. И да, ще отсъствам една седмица от семейството ми, но след това, следващите 3-4 седмици, аз ще бъда много по-полезен и много по-приятен да бъде човек покрай мен, отколкото, нали, ако си някакъв темерот такъв. И затова аз не се срамувам да казвам, че не е лошо според мене да си до някаква степен егоист и да поставяш себе си така високо в приоритетите, които имаш. И когато аз съм щастлив, когато аз съм окей, когато нещата се случват за мене, всички покрай мене са щастливи. И когато на мен ми е гадно, когато съм... Аз мразя да съм болен. Въобще не обичам да съм болен, нещо да ме боли. Случи ли ми се подобно нещо, аз гледам да се скрия някъде. Не обичам да ме виждат другите хора, не обичам да ме виждат приятелите. Аз съм като кучетата, аз много обичам кучетата. не знам дали, знаеш, но кучето като се разболе или нещо, като то се маха от глутницата, свива се някъде или умира, или се възстановява и се връща. Не знам дали е добре това или е лошо, но в тези моменти, когато на мен ми е гадно, аз допускам само най-близките си хора до мен, примерно само съпругата ми и дечицата, които. Не обичам да натоварвам дори с моите проблеми другите хора. Нещо ми е лошо на мене. Това ще го знаят много, много малък кръг от хора, които са до мене и знам, че реално могат да ми помогнат и реално да се грижат за мене. Нали? Много хора имат приятели там, де се пишат ала-бала. Те няма да дойдат да ми държат ръката, нали? Или да ми изхвърлят подлогата, ако съм вкъщи на умирачка. До мен ще бъде съпругата ми. До мен ще бъдат, може би, децата ми. Не знам. Да.
И добре да свърме, ако някой се почувства мотивиран и от теб и желая вече да започне да спортува и първите 1-2 месеца са най-трудни, какво би му казал?
Аз едно от нещата, които си мисля, че съм дал от себе си, е, но ми се случва, идва някой и казва: е, Пирка, страхотно, гледал съм някакво твое клипче и това ме амбицира да променя начина си на живот. Нали? Бях примерно 150 кила, сега съм вече 120. Или бях 120, сега съм 80. И мен и в началото се шашках, защото аз първо, че нищо не разбирам от снимане. Нали? Аз съм от тези папараци, дето тръгне някъде размазано, родно. Или пък взех си едно GoPro миналата година и имах началото 1-2 пъти да седна на някаква програма, нещо да направя. Сега клипчетата се, как се казва, такива, автоматично ги прави GoPro там в облака, като се качи и сглоби нещо, я го кача. Но тези моменти за мен са много силни, защото виждам, че наистина някой човек, аз съм дал нещо мъничко, което да го потикне, той да направи нещо друго. И когато се случи това нещо, мисля, всички, и сега като си говорим с тебе, надявам се хората да разберат, че аз съм един съвсем нормален, съвсем никакъв супермен, никакъв там език. Съвсем нормален средностатистически мъж на 50 години. И абсолютно в силите на всеки от нас е, ако има желание, да направи нещо за себе си, за тялото си и да не се предава. Дали ще мине 2-3 км с... Може да прозвучи, че се базикам, но аз не се шегувам. Когато се случи това нещо с мен там на 30 и колко години ме болеше главата, аз отидох от село Кладница 3 км до язовир Студена. Това е само спускане надолу. Надолу тичах 3 км и не успях да се върна до нас. Бях шокиран, защото в главата ми аз съм бил ориентировач, нали, ходил съм по планини и 20-30 км не са били проблем за мен да тичам. В този момент аз не можах да върна тези 3 км нагоре. Денивелацията е може би 150-200 метра за 3 км. Бях смазан. А гледам се в огледалото и не мога да повярвам. Човек, който... Но там е момент. Или се оставяш да продължиш по този начин, казваш явно майната му, не мога да се боря. Това е нормалното, ти трябва да си дебел, ти трябва да взимаш хапчета и ще живееш до живот там до дълбока старост, защото ще се друсаш като... Лека по лека почнах с тичането. Знаеш какво? Може би тогава ми помогна, между другото, аз не знаех, че има такива групови бягания. И защото има някаква такава състезателна тръпка, отидох, почнах да ходя на груповите бягания в тук в София, трейл серии, бяха другите. И когато отидеш там, ти виждаш другите хора, виждаш хора на твоето положение, виждаш хора, които са по-добри, хора, които са много по-добри. И почнах да ходя на всяко от тези състезания, като това ми позволи да виждам своя напредък. И аз виждам, ето този човек е малко по-добър от мене. След месец-два, аз вече съм малко по-добър от него. И първата година на трейл сериите ходих, примерно бях, като на те правиха накрая някакво класиране такова за цялата година, 10-15 и нещо от този сорт. На втората и трета година аз бях в тройката вече. Значи на всяко състезание аз бях първи, втори или трети, или там трети, втори, първи, но не успява да се включа в това нещо. И това ми даде така засилката да видя, че аз напредвам всеки изминал месец там ден. А пък и компанията, която ти казах, нали, защото все пак сме социални животни, да видиш други хора, които, нали, много е год да видиш успокояващо действат други хора с твоите проблеми. другите алкохолици там са събрали в клуба на неанонимните алкохолици, това ти дава някаква сила. И отиваш да тичаш, виждаш и други такива там пъшкат, не могат да тичат, нали, взел грешните обувки, излиза да тича 10 км, сложил раничка за утрамаратон. Нали, такива. И се учиш, и се веселиш, и ставаш приятел с тези хора, почвате колите планове. По този начин аз тръгнах и за утрамаратоните. Аз не бях чувал, че има утрамаратон. Аз, нали, в моето съзнание знаех маратон. Но Сашо Димов има един бегач тук от софийските бегачи. Той къде ми идва някъде има на някакъв такъв утрамаратон, Сашко. А той ми беше такъв... Той беше точно човек, с който аз исках да се равнявам, нали, да лека полека да го настигна, да почна да бягам повече от него, да стана по-добър. И всъщност покрай Сашо майче отидох на първи ми утрамаратон, е трябва на утра първото издание. От него научих и той организираше, излизахме такива ивенчета, си тичаме тук да правим повече от 40 км. И в един момент, нали, апетит идва със ядането. Тък. Сега не знам, не ми липсват, защото тогава всеки уикенд, но един път в месец имаше трейл серия, тук 12 трейл серии около София. Много хора, сега за съжаление ги виждам много, много, много рядко тези хора, защото аз ходя на тези огромни състезания, които в България ги няма. И затова гледам да, ако успея да мъкна някой тук до 100 км в България, просто за удоволствие, така да се видя с приятелите, да потичам. Кефят се младостите, че ме бият. Викам, сега ви е момента, нали? Бийте ме тук, до 100 км.
И добре, от началните утра, по какъв начин апетитът стигна чак до 600 км състезания?
Еми, не знам дали е в моят характер или в характера на човека само, но, нали, ти търсиш нови и нови предизвикателства. И правиш още една крачка, искаш нещо ново, някакво ново чувство. В един момент аз бягах много такива, до 70, 80, 100, 100 мили, 170 км. Там научих как да контролирам тялото си. Там знам, че няма състезание до 170 км, което да тръгне да не го завърши. Лека по лека нещо, каквото и да ми се случи, ще вляза в контролното време. И взех да търся нещо ново, нещо, нови такива, нови усещания. Тът бягането на тези разстояния е нещо като наркотик, не знам. Те казват, че отделяш там ендорфин, какви други неща, хормони в главата, които... Аз като си видя физиономията, нали, как съм се ухилил, значи ако съм се натрусал да съм толкова весел там на тези дългите. Но и това е комбинация с приключенския ми дух. За мен не е само състезание, това си е едно много голямо приключение. Представи си, това, което ще бягаме 660 км с 50 000 метра денивелация, това ще бъде, ако го избягам за 10 дни, ще съм сред най-добрите. Нали, ако го избягам, според мен, ако го избягам за 10 дни, имам шанса да съм в шестицата, ако не е по-напред. 6 дни ти си в Алпите, над 2200-2300 средна надморска височина, ледници, скали, дъждове, снегове. Това е нещо, което ми доставя тая тръпка, това удоволствие от... Аз обичам да съм много в планината. Да съм там, да се боря със себе си. Много е тъй, защото, примерно, мисля си някой път, че съм някакъв трапер. Гоня бизон пред мен, или сърничка, или съм индианец и нещо друго. Такива от главата ти вкарваш всякакви филми, да ти нещо да ти е интересно да вървиш напред.
Аз силно ти желам да влезеш и да си изпълниш целта.
Не ми е безразлично, но отивам и се отдавам на преживяването. За мен е по-интересно как стигам до финала, а не самия финал. Нали, това, което се случва вътре по трасето, всички тези неща са много по-дълбоко остават в мен като спомени. Значи, ако ме накараш да ти кажа как съм се чувствал на финала или да ти разкажа нещо от награждаване на някое състезание, може би се сети от последното едно-две състезания. Но ако ме накараш да ти изказвам някакви случки, които са се запечатали в мен в съзнанието ми, това са случките по време на самото състезание. Хората, какво се е случило, как е станало, с кой съм се запознал. Самия път към финала е много по-интересен от самия финал.
Абсолютно, аз и това наскоро и вече се опитвам да го прилагам, да се концентрирам върху процеса, не върху резултата, и ти си го направи това в началото с бягането и един от моите любимци Ричард Роу, и той има сходна история с твоята. Запъхтял се, докато си изкачвал на стовите си на 40 годишния си рожден ден, и след това е станал един от най-добрите ултраатлети, като в началото е трябвало да съществава бягане и ходене, тъй като пулса много бързо е наскоча нормите. Да, във връзка с това, по какъв начин хората, които сега започват и нямат сила да се върнат обратно по пътеката, да снишат егото си, да се концентрират върху процеса, върху постоянството и да се абстрахират от резултатите в близкия период от време.
Да си поставят по-малки цели. Значи, да си поставят по-малки цели, които лека по лека да ги постигат. Значи, всички изпитваме удоволствие от това да постигнем нещо, което сме мечтали, което сме искали. Защо да не си поставя целта днеска да се качи до петия етаж, утре се до шестия етаж. Хем ще му бъде кеф, хем ще надгражда лека по лека. Така и в моята философия за утрамаратона. Аз не тичам от началото до края. Даже на много приятели им казвам, според мен, аз си нарязвам трака. Може си кача цялия трак на телефон, на часовника от 300 км, от 600 км. Аз си го нарязвам на малки парченца. От една база или от една точка до друга точка. Обикновено са до 50-60 км. И това ми дава голямо удовлетворение, защото в един момент часовника извибрира, опа, първата задача е свършена. Тук имам си, нали, такъв ритуал, личвам второто. Аз вече съм постигнал нещо. Аз съм избягал първите 50 км в мене, вътрешно съм удовлетворен, че съм успял да стигна до тук. Сега вече идва втората задачка. Защото наистина да скочиш изведнъж от началото до края, тежко е. Тежко е, натоварващо е. По-трудно ти го възприема мозъка. А когато знам, че след 5 км аз ще имам база, или след 5 км има някаква чешма, която съм си реагирал, това е кеф, отиваш, пък починеш малко, пинеш водичка, дигнеш самочувствието и тръгнеш наново.
И добре, процеса в началото да снишим егото изтекто. Аз разбирам, че е така и те подкрепям, но и при мен понякога има това желание да изпреварвам процесите, да изпреварвам стъпките и да се надскачам. Примерно, ако сега се върнеш в началото от 3 км са ти били трудни, ако някой ни слуша на такъв момент от живота си и каже, ето Пирин ще бяга 660 км, аз не мога да се върна и за 3 км. Пъти, по какъв начин да сме окей, днес ще избягам 3 км, утре ще избягам 4.
Вижте, аз като се замисля как го направих, аз наистина се почувствах, че съм лъгал себе си в момента, в който реших да тръгна. Защото поставили сме си някакви такива някакво мнение за себе си, което и някакво ниво си бил стигнал, само че ти си го стигнал в един момент, без да искаш, почваш да слизаш надолу. И когато реално аз разбрах, че това така, аз не си казах, глупости, Пирене, ти си велик, няма какво да си мислиш. Аз точно, ето това е, аз се почувствах излъган. И то, че съм лъгал себе си в този момент. И трябва да решиш дали да останеш и да кажеш всичко е окей, така ми е добре, или да се върнеш към това, което си мислиш, че си бил. И това може би ме накара да отново да хвана. Знаеш ли, имах дали всички хора са така или само мъжете, но един приятел, който загина, Бог да го прости, беше много добър утрамаратонец. И веднъж тичаме с него на Персенк утра, посред нощ, по един баир се качваме. И не се познавахме добре. Изехме си говорим, защото се оказа, че и той има дъщеря, и аз имам дъщеря, колко обичаме децата си. А той беше невероятно, в смисъл, супер атлет. Виж, с една много атлетичен. Тук мускулчета, много готин мъж такъв. И стигнахме естествено до въпроса как сме се излъгали, как сме тръгнали да тичаме. И той ми каза, бе, срам е да ти кажа, ама ще ти кажа. Бях 130 кг. И аз го гледам и не мога да повярвам. Мисля, представи си един манекен. Мъжага на 40, може би, колко сме били тогава, 40-45 да е бил. В разцвета на силите си, към не е възможно. ако щеш, вярвай. Бил е с много наднормено кило, наднормени кила, и в един басейн, каза съм с жена ми, с малката ми щерка, и щерката седи отгоре така и ми каза: тате, приличаш на кит. И ето, ето тази думичка, това нещо го накарало този човек от 130 кила, той беше някъде към 80, защото беше малко по-висок, мен е по-такъв любо, по-здравичък. Как, нали, думичката на най-милия човек до тебе, на дъщеря ти, тя му казва, че прилича на кит, и той прави нещо невероятно със себе си. И може би ни трябва нещо, което да не боцне така, да не жегне, ако не можем самички да направим промяната. А в мен се е случило по друг начин. Мене се е случило, като съм се погледнал в огледало, че се казва, че аз си мисля, че съм такъв, а всъщност не съм. Кой лъжа? Лъжа себе си. Нали, това едно лирично отклонение. Това е за хората, които лъжат по състезание, защото на нашите утрамаратони няма как да през цялото време да те следят дали си точно по трасето. И, да, ще пресече тук, ще спести 500 метра, ще спести километър. Ще излъжи мене, ще излъжи тебе. Добре, да има, в своите очи ти ще станеш първи. Ще те дадат там някакви медали, някакви хора ще ти ръкопляскат. Ама ти ще знаеш, че си излъгал, бе, човек. Че ти не си това, което всъщност си. Не знам какво ще донесе. Нали, ще ти донесе одобрението на другите. Аз да ти кажа, не държа на одобрението на другите, а държа преди всичко на собственото си одобрение. Ако аз се харесвам, това ми е до голяма степен достатъчно. След това вече е, нали, хубаво да ме харесват и другите хора.
Между другото, много хубаво. Аз мисля, че за първ път чувам някого, че сами се залъгваме и затова си поставяме доста високи цели.
Аз така усетих нещата. Смисъл, като ме накара да се замисля въпроса, това се случи тогава. Смисъл, не е било нещо, никой не ми е казал от най-близките хора, ето как се е случило с моя приятел. Аз усетих, че аз имам самочувствие, което в момента няма покритие вече. Нали, здравия мъж, който може да тича, може там да прави каквото си иска, почва да изчезва.
Окей, някой се мотивира, тръгва да бяга, и ти имаш друго хубаво качество за теб си, че правиш нещата, които ти харесват, и ако нещо не ти харесва, си окей да го пуснеш след 1-2 месеца. Та, някой се мотивира, започва да бяга, но усеща, че бягането не е неговия спорт и се налага да го смени. Процеса на смяната какъв е?
Вижте, аз съм убеден, че трябва да правим нещата, които ни харесват. Бягането не е единственото нещо, което може да те кара да се чувстваш добре и да си живееш живота добре. Дори по време на бягане, дори по време на тренировъчния процес за дълги утри, аз съм си говорил в началото, аз съм се учил от Божо, много съм Бождар Антонов. И с Бошката сме си говорили и той ми казва, примерно аз почвам да карам колело, пирам да тичам, или не му се тича, иска да кара колело. Или излиза на туризъм само. И аз гледам така, да бе, Боже ти, да, и аз излизам и ходя, и се кача, бе, кой си връх с ходене. Ако някой не е решил да става състезател и да иска състезателно, нали, да се занимава с това нещо, да го прави само за удоволствие. Аз го правя за удоволствие. И комбинирам с удоволствието и състезанието, защото все пак имаш така по-контролирана среда. Имаш някакви спасители, имаш някакви бази. Има толкова прекрасни неща за човек да прави, да е малко хубаво, и това да помага и за тялото му, за живота. Нали? Готино сигурно да седнеш така на това и да си пиеш биричка само. Нали? Ако някой му харесва и това нещо, и това му доставя достатъчно удоволствие и се чувства добре, окей, ма мисля, че не, нали, крайният резултат няма да бъде достатъчно задоволителен.
Ако някой не слуша, тъй като аз може би не се припознавам в твоите думи, тъй като аз, ако се захвана с него с нещо, може би предпочитам да... Да, дори да не ми носи на 100% удоволствие, предпочитам да си го изкарам, и наскоро започнах да тренирам бокс. Но може би клуба, който ходя, не е много подходящ, и в момента обмислям да спра. Ние в предварителния разговор си говорихме, че катерният открих наскоро, но в момента съм в процес дали да ми бъде нещо като забавление или просто да му се отдам малко повече. На някой може би работата или времето няма да му позволява да прави бягането, въпреки че му харесвате. Отново, ако трябва да се върнем за егото, по какъв начин да сме окей да сменим първоначалната посока? Ако има нещо да допълниш странично това, което сподели до момента?
Какво ти кажа? Не знам. Ето, виж, ние сме, хората сме толкова различни, толкова различни пъти ще има към истината. Аз затова ти казах, че никога не си поставям някакви такива ограничения, които да съм да ги следвам 100%. Това научих и колегите в нашата компания, че да, имаме правила, но ние гледаме всеки отделен случай отделно. И винаги може да направим компромиси, винаги може да измислим нещо друго и да вървиме напред. Но аз съм за и подкрепям това, което казах и за дъщеря ми в началото. Това, че на мене не ми харесва или аз ще го направя по друг начин или като тръгна, защото има така черта в моя характер, ми тръгвам нещо да го правя с голям ентусиазъм, докато ми доставя удоволствие. Значи развивал съм бизнес, който стигна на първо място в България в една така ниша и спрямо ми носи удоволствие и го зарязах. Ама абсолютно го зарязах. Казах, че го подарявам даже на някой, ако иска да го купи, да го продаде. Защото не изпитвах нужда да го прави, откъде да знам. А можеше да ми носи пари. Можеше да ми носи пари, обаче не знам. Такъв човек съм, че гледам да... Нали, мотиватора за да върша нещо както трябва е да изпитвам удоволствие от него. Нали, работа може да е кофти, може да е гадна, ако изпитвам удоволствие до един момент. Аз не знам дали съм ти казал, занимавал съм се и с събиране на дългове, което е супер гадна работа, в смисъл неприятна. И първоначално, да кажа, половин година го върших с удоволствие, защото удоволствието да работиш и да си храниш семейството е пак удоволствие. Но в един момент ме натовари много и казах, че аз не мога да върша директно това нещо и най-х примерно още там 20-30 човека, които аз само ги обучих и те да действат. Аз отдръпнах въобще от тази работа, нали, отгоре наблюдавах какво се случва и такива по-проблемни работи. Като мине то мерак и кеф, не знам, не мога аз да го върша. Трябва да имаш много някакъв характер, такъв твърд и амбиция, може би да искаш да помислиш да постигнеш нещо, което да не ти доставя удоволствие. Аз не знам, примерно ти, какво те е накарало да тренираш бокс, нали? Каква е крайната цел, за да си го причиниш това нещо?
И също като твоите с бойните спортове да се отстоявам и да имам смелостта, може би...
Ти имаш нали, силна причина и нещо, което искаш да можеш да го направиш.
Да, но пък на тренировките правим много често кондиционни тренировки. Почти няма спаринг последните месеци. Реално се губи смисъл, заради който съм отишъл.
Да, тук вече се разминават. Да.
Та, в момента се чудя дали да запиша друг боен спорт или първо да се отдам малко на катеренето, докато ми помръзне и след това да... Тъй като преди пробвах и джиу-джитсу, но ме натиснаха и се контузих. Оказа се, че са отворили нова зала близо до нас, така че може би знак на съдбата да се върня. И в връзка с това, в миналото спортистите, които са ми харесвали, са били такива, които са искали да спечелят на всяка цена. И съм в главата ми останало, че това е единствен начин да постигнеш успех, докато един на друг спортист, който също много ми харесва, той е със сходната философия на теб, ако стане, но и наскоро чух едно интервю на националната треньорка по футбол на Англия и преди един от мачовете момичетата са излизали с твърде концентрирани и не са поздравявали публиката, която ги аплодирала и треньорката ги е попитал защо не ги поздравявате и те си отговорили, че ако са ги поздравили, едва ли не няма да изглеждат, че са концентрирани или че са сериозни в процеса и тогава се замислих, че двете неща не са свързани. Може да се влагаш на 100% и да си кажеш, ако стане и да се наслаждаваш на процеса, не е задължително да е на всяка цената. На такъв тип хора, които искат да спечелят на всяка цена, твърде са концентрирани в рамките, какво ще им кажеш, да се подпуснат малко и да влагат всичко себе си, но все пак, ако стане.
Не смея да давам аз някакъв съвет.
Може би не съвет, но твоята философия просто пречупена през теб и през твоите
мисли. Нали, какво беше това правило за 10 000 часа? Нали? Има едно такова правило за 10 000 часа, които много хора се вглъбяват в него и знаят, че 10 000 часа, ако дадат на някаква дейност, те ще станат номер едно. Обаче гледа наскоро една книга тук преди година-две, която разглеждаше живота на няколко много успяли хора. И успяли в изкуството, в спорта, в науката. Това беше за Тайгър Уудс, за Айнщайн. И се оказва, защото нали, за тези хора се твърди, че са точно такива хора, които са отдали изцяло тези 10 000 часа на нещо, на някаква цел, да постигнат нещо. Дали в спорта, дали в изкуството, дали в науката. И се оказва, че те го постигат. Те са световни величия. Те са хора, които са дали много на света. Те остават завинаги в човешката история. Обаче се оказва, че всички тези хора, за които беше написано в тази книга, в личен план са били много нещастни хора. С разбит живот, с проблеми психически. И ако аз трябва да реша дали моето дете да ходи всеки ден на пиано, сега вместо да си играе отвънка на улицата с приятелчетата, аз отдавна съм решил, че моето дете ще си играе с приятелчетата. Няма да стане Айнщайн. Няма да стане някакъв невероятен бизнесмен или не знам си какво там. Аз за себе си съм решил, че искам да бъдат хора, искам да бъдат щастливи хора и ето, ако има такива хора, които на всяка цена искат да постигнат нещо, да си зададат този въпрос. Ако наистина искат да бъдат много велики, защото наистина няма как да станеш много добър в нещо, ако си така малко по... Има някои, които са гении, които им е дал отгоре, там не знам кой е отгоре, нали, природата или Господ ли, как се нарича. И той е много добър, той е много гениален композитор, не знам... спортист, еди какво си, откъде една. В повечето случаи обаче трябва да загърбиш много неща, да се лишиш от много неща, от преживявания, от приятели, от семейство. Аз съм чел няколко автобиографии на велики спортисти, които никога не бих си причинил това нещо аз лично и никога не бих го причинил на моето дете. Някои имат амбициите, някои родители имат амбициите, но натварват децата си с невероятни неща, нали? Но това е пак въпрос на как пееше Стефан Вълдобрев. По-полека, забави. Абсолютно, аз съм на този принцип.
С друг пример, който го илюстрираш, е с кандидатстването на голямата ти дъщеря.
Да. Ето, нали, от информатика, от нещо, което е професия, която има много голямо бъдеще. Нали, защото, знаеш, се говори с непрекъсто, влиза изкуствен интелект, навлиза един куп нови неща, които до голяма степен ще ограничат възможностите на нас като хора да работим нещо. Информатиката има перспективи от тук до края на света, най-вероятно, докато не ги сменят и тях изкуствен интелект да почне да пише нещо нещата, но ето тя реши да се занимава с актьорско майсторство. И поглеждайте ги сега от далечината на това, което се е случило тук последните 2-3 години, аз съм щастлив, че дъщеря ми нещо, което аз съм искал да дам на моите деца, да вярват в себе си, да взимат самички решения, да могат самички се оправят живота и въпреки, че срещу тебе има авторитети, защото аз не свалям шапка на никой, обичам да слушам хората, да ги слушам, но за мене няма нещо, което да се кланям и да кажам, ти си велик, ти си, не знам си кой там, нали, някакъв Господ Бог. А бащата е авторитет за детето ми, като застане един баща пред щерката, пред сина, няма значение. Въпреки, че авторитета беше казал, нали, не, ти си информатика, това е твой живот. Тя каза, татко, аз искам това нещо. Какво може ли да направя в тази ситуация? Аз да ударя по масата и да кажа не, тя съм най-голяма глупак на света.
Въпреки твоята философия си имал вътрешните...
Да, двубоя го имаше. Но ето намерих отдушника, нали, дедах, потичах, пуснах си музика, Deep Purple ме удариха много тежко по главата и разбрах също, че дъщеря ми трябва да го прави това нещо. Защото това е прекрасно. И това ще радва хората. Изкуството е нещо, което поне на мен ми въздейства много.
И ако ни слуша някой баща пирка, по какъв начин да възпитат в децата си, да имат вяра в себе си и да се отстояват дори пред авторитети?
Не знам, Миро. Аз съм се чудил ли съм добър баща или правя грешки, защото е имало моменти нали, аз съм бил много близък с дъщерици, имало моменти, в които те се отдалечават от тебе, след това виждам, че пак се връщат към мене. Примерно, жена ми ме е карала да чета книги за това как да бъдеш родител. Аз отказвах. Не знам, аз мислех, че това нещо е дълбоко лично, извира някъде от сърцето тук, от мозъка и не може някой да ме научи как да бъда родител. Аз трябва да го чувствам това нещо. Аз съм чувствал, че винаги ги обичам тези деца и винаги съм подхождал с мисълта за тяхното добро. Може би съм грешил някога, нали? Но за това имаш коректива от другата страна, е твоята съпруга. И ние с нея сме имали скандали, огромни скандали на тема, нали, точно това как да се отнасяме към децата си, по какъв начин да общуваме с тях, кое е добро за тях, кое не е добро за тях. И аз съм, да си призная, мисля, че съм отстъпвал, защото не мога да си представя, че аз бих могъл да бъда да обичам повече децата си от жена ми. Майката е невероятно нещо. Майката е... Няма друго нещо като майката на този свят. Когато... Имал съм моменти, в които аз не вярвам. Жена ми има много по-различна философия от мен. Тя вярва в по-такива духовни неща. Аз съм много материален. Аз нещо, ако не мога да го пипна, не мога да му се доверя. И примерно, жена ми да ги лекува децата повече с хомеопатия, докато бяха и по-малки, нали? Аз на това нещо не му вярвам. Там някаква вода, нещо, забъркват, някакви топчета слагат вътре. Някакси. Обаче в крайна сметка, това е майката на моите деца. Аз съм, нали, влюбил съм се в нея, вярвам и живея с нея. Разказвах ти и други неща, какво тя е правила за мене. На кой да вярвам, ако не вярвам на жена си? Нали, или как да си помисля, че тя може по някакъв начин да мисли нещо лошо за нашите деца? И доверяваш се на човека. Сега, ако има нещо, което, нали, много не се връзва с моята философия, аз съм прямо си казвам. Но дечицата трябва да ги дарим с любов, да им дадем възможност да се развиват, да ги подкрепяме в крайна сметка, ако вземат някакво решение, което може да не бъде с нашето решение, нали, да бъде. Аз се стремя да имам поглед, нали, да съм колкото се може по-близък от тях, да не късаме връзката, да научават неща от мене, когато възможно е, не, нали, от улицата или от интернет има, но много неща може да бъдат, да ги научат да отсяват, нали, фалшивата информация от това, което е реално. Но дали съм бил добър родител или не съм бил добър родител, може би след 40-50 години трябва да дадеш въпроса на някои от дъщерите ми, да видим те какво ще кажат за баща си.
Не, аз те питах по какъв начин си възпитал това да имат вяра в себе си, да се отстояват, а не дали си добър родител или...
Еми, може би с моето поведение. Аз ти казах, че аз съм бил опасен, строг баща такъв, но може би това... Отстоявайки, те са виждали как споря, примерно с майка им, как споря, може би, с други хора. И идва момента, в който те са ме слушали мене и са ме възприемали като безспорен авторитет, но те са заразили от моето поведение, нали, на безспорен авторитет. И в един момент, когато те вече станат някакви тяхни авторитети, такива в тях, идват и... Аз го забелязах това сега. Малката щерка още не смее да прави такива неща, но каката... Излезе пред мене и беше в 10-ти клас и каза: татко, аз искам да бъда актриса. При положение, че знаеш, нали, какво, че съм доволен от това, което се случва с нея там, с информатиката. При положение, че и бях поставил някакви условия, нали, ала-бала там. Да, нали, беше обвързано, примерно, паричките, които получава, никой не шло на море, че трябва да програмира нещо, че трябва някакъв сайт там да поддържа на нашата компания. Тя излезе и каза: татко, аз искам това. Татко това поръмжа, потича по Витоша и каза: окей. Има неща, може би, които трябва да удариш по масата, нали, да внимаваш. Проблемите и опасностите пред дечицата са много. Наркотици, простоти и други, всякакви се появиха, които и аз не ги знам още какви са, но да не дай си Боже подобно нещо човек да трябва да решава какво да прави с децата си. О, не знам.
Разкажи ми за това по какъв начин се сприятеляваш с хората, тъй като имаш огромен кръг от приятели и навсякъде където отидеш го правиш.
О, мило, това е нещо, което не знам наследено ли е как идва. Аз обичам да съм отворен към хората. Обичам да, това, което си говорихме в началото, да виждам, може и малко, но да е хубаво. Знаеш, случвало ми се да наистина много, много малко хубаво нещо да има в човек и аз да му го кажа да го уважа, смисъл това нещо от моя страна, той да види, че аз го забелязвам това нещо и този човек се променя. Този човек изведнъж някакси това малко хубаво нещо в него избоява и захвърля, нали, покрива другите неща. И аз първо, че съм усмихнат, след това, където и да ходя по света, аз се съобразявам с местните правила, с местните обичаи. Отивам в Португалия, отваряш телефона, вече не е никакъв проблем. Добър вечер, добър ден, благодаря, много е хубаво. Страната ви е прекрасна. И когато отидеш в едно село в Португалия, горе в... нали, те не са виждали, те има много туристи, но все пак рядко идват други хора. И когато ти оцениш, направили се някаква хубава, а те наистина хора там старат, правят по пунктовете различни тяхни ястия, нали, специалитети някакви, ми похвали ги. Те разцъфат, те хора те приемат за свой вече. И когато нещо те се похвалят, че са направили, ти кажеш, я, верно, колко готино е направено това нещо. И другото, че уважавам тяхния бит, тяхната култура. Нали, не можеш да си дидиш навсякъде, защото има някой с някакво самочувствие. Какви са те тук? Нали, селяци някакви или те там? Нали, не може. Ти отиваш и си тяхен гостен. Аз не съм някакъв завоевател, който... И това прави впечатление, може би, на хората и те те уважават. Имал съм и обратните страни. Някои от първите ми ходения в Швейцария, примерно. Как си ти? Българин? Как си дошъл тук? Викам, що да не съм дошъл? Че вие нямате пари. Викам, аз съм за трети път в Швейцария тази година. Ти в България ходил ли си? Ходил ли си в Париж или само тук в селото в Швейцария? Но това е пак въпрос на култура, на менталитет, нали? А пък аз съм супер добронамерен, но в момента, в който ме натисне някой или се отнесе грубо към мене, може да очаква двойно по-голям удар към него. Въобще не си поплювам. Нали? Не си подавам как беше едната буза да ми ударя другата буза. И когато си такъв човек, според мен хората го оценяват това нещо и те приемат. Приемат е за един от тях. Като е в спорта, пък хората се оказват, че тук не знам в България, що не е така нас, при нас. Там в западната култура, когато си то не е само за спорта най-вероятно, нали, и другите дейности, когато покажеш по някакъв начин, че си добър в нещо, ти си добър, дори ти си по-добър от тях. Нали, защото няма някаква завист, такива истории, те почват да те уважават. И това също помага, може би. Нямам, наистина съм... Ето, за този случай единствения в Швейцария сетих, където се държаха така малко по-грубо и надменно, нали, с мен. И това беше първият път, но аз след това вече 4 пъти съм го завършил това състезание. Те познават, нали, пак от 1000 човека се класираш 13-ти, имаш някакви качества.
И имаш много години опит от бягането и продължаваш да нямаш никакъв тренировачен план, някакъв хранителен план. И прочетох, че може би едно-две неща си променила. Едното е разтяганията по
препоръка. Да, да се разтягам, защото...
И часовник си взел по принудата. Кои са нещата, които си научил все пак и си променил и си установил, че работя да бъдем полезни на бегаческото общество?
Наистина, аз нямам тренировачен план и нямам контузии така масово, както другите и повечето бегачи, особено на по-късно разстояние. Много рядко ми се случват да получи някаква контузия. или то даже не са контузии, ами някакви болешки се появяват, които не съм спирал, може би, от 4-5 години на състезание заради контузия. Но Пепи, мой приятел Пепи Петров, кинезитерапевт, наистина усетих ползата от разтягането. И той имам 3-4 упражнения, които правя. Нали, той ми дава много други, но аз съм, както винаги, несериозен на тази тема, щом не се получава от себе си. Няколко упражнения правя за неща, които на мен са ми се обадили по краката като разтягане. Като не правя компромис с екипировката. Има неща като маратонки, примерно, като мембраната отгоре, които винаги държа да са топ това, което може да бъде намерено и на мен ми харесва. За часовника наистина си взех след дълги години. При това имах друг часовник, но нямаше тези възможности. Но когато изгледа наистина един часовник като този, нали, като Короса, който много наскочи тогава, наистина беше скока, не всяка година, където правят някакви... Сменят циферблатчето, цвета на къшката, нов часовник, ала-бала. Това е часовник, който има хиляди функции, които аз не ги знам. Но за мен е важно дългата батерия, значи 130 часа батерия може да издържи и да има навигация. Двете неща, които аз ползвам на часовника, са навигацията и нали, това, че може да издържи батерията много дълго време. Мери там кръвно налягане, лактатен прат, какво беше там, насищане на кислород на кръвта, дали съм изморен, дали не съм изморен. Въобще не ме интересува. Въпросът е, че си имам едно приложение на телефона, където да съм по света, спирам, правя си маршрут, хвърлям го на часовника и тичам. Навигация и дълга батерия да издържа. Като взех си нещо ново, между другото, което може да се замислят много хора, аз много дълго време, тичайки, се оказа, че има много повече контузии, не контузии, ами такива живото застрашаващи ситуации, отколкото, примерно, като съм се занимавал с катерен алпинизъм. Нали, няколко пъти ще се причукам. И сега тук, преди нова година, си взех и едно устройство за сателитен комуникатор за проследяване и за възможност за подаване на сигнал за бедствие. Което мисля, че го дължа така на семейството си и на съпругата ми, нали, пък и на мене, защото ако стане нещо, къде не си вързан с мобилната мрежа, може да пуснеш сигнал, да дойдат да те търсят евентуално. Не дай си Боже да се случи това нещо. Но това е. Няма по-друго да ти кажа за тези неща точно.
И баните...
Баните, да. Баните са нещо, което на мен ми действа много. Топлата вода, минералните води. Ние тук сме богати България на минералните извори. Отиваш, топваш се, топло-студено. На мен поне ми действа много, много разпускащо, мускултурата почива. Ако има някакви леки травмички, нещо, микротравмите, водата също им действа. И най-вече на психиката действа много отпускащо. Цак. Като нов човек съм след това. Имам си едно любимо бягане от Кладница до Сапарева баня, там 40-50 км. Тичам си, клепвам се в басейна, идва да ме вземе съпругата ми, съм щастлив.
И за финал, Пирка, едно послание към слушателите, които имат леки съмнения да започнат себе си, им трябва едно външно подритване.
Ми, винаги ще имат съмненията в себе си. Аз сега, като тръгвам на някой голям утрамаратон, също имам съмнение, сега ще успея ли го завърша, няма ли го завърша. Но това, което си казахме с тебе, пътя към крайната точка е по-сладък дори от пристигането. Да пробват, да не се отказват, ако не е, това ще бъде нещо друго. Но да не се предават на сложените в обществото такива митове, че примерно, нали, за възрастта, за това, че нямаш време. Не, винаги ще намериш време, ако имаш желанието, и възрастта не е никаква пречка. Аз съм тичал с 72 годишен човек, 360 км, на който му бяха направили преди една година операция на сърцето. Един швейцарец. И то успя да завърши. Това какво трябва да ми казва? Значи, аз да си кажа, аз не мога да го направя. Този човек има няколко книги написани и продължава се още да си тича, да си така. Аз не можах да повярвам, като ми каза, че преди една година са му направили тук байпас. тичаме една нощ и се заговорих с него. А той беше много изненадан, между другото, защо се почна да говоря с него. Зададе ми въпроса, защо говориш с мене? Викам, Пларина, звезди, нощ, нали? Настигам те, виждам те и ти казвам, здрасти, как си? И той, какво ми казва, явно са по-студени там някакси, нали? Това не е възприето при тях и на няма остана толкова сготино и се станахме приятели, даже си пишем от време на време, пак се виждаме. И той човек ти казва, че на еди колко си години, че е имал операция преди една година и сега му е тежко. Викам, аз съм бях на 45 примерно и на мен не е тежко без операция, пък не мога да си представя на тебе какво ти е. Трябва да имаме вяра в себе си и наистина, щом аз го мога, го може всеки друг. Няма нищо по-различно в мене и в другите момчета и момичета, мъже и жени, които тичаме тези разстояния. Но не е нужно да ги тичат тези разстояния, ето ти 5-10 км, разходка на Витоша, прекрасна планина си имаме, ски, сноуборд да караш, велосипеди нали, да обикараш, да се движат хората, да се чувстват по-добре, аз съм убеден, че ще бъдат по-добре.
Изключително е благодарности и ти желая здраве, за да продължаваш да си такъв пример и вдъхновение за останалите.
Все повече и повече хора да почват да го правят. Това нещо, но аз го виждам, че се случва лека по лека. Мисля, състезанията в България станаха много по-масови, много повече хора има, много повече философии има, нали сега. И това, което в цялата ни страна се случва в тези групи, ама голямо чудо. Въпросът да ми е хубаво и да спортуваме, да се здрави и напред.